بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ارزقني الإخلاص في القول والعمل في السر والعلن. معاشر المسلمين والمسلمات رحمني رحمكم الله، إخوان أخوات في الدين رحمني رحمكم الله، Bapak Ibu sekalian jamaah Masjid Baitur Rahman yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada pagi hari ini, pagi yang insyaallah penuh dengan rahmat, karunia, berkah, serta pagi yang insyaallah akan membawa kebaikan buat kita. Di mana pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kembali di dalam majlis ilmu, majlis paling mulianya, majlis yang ada di atas muka bumi. Karena majlis ilmu satu-satunya majlis yang dinamakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai salah satu daripada taman syurga Allah Ta'ala yang ada di atas muka bumi. Selain Ar-Raudhah yang ada di Masjid Nabawi di Madinah, majlis ilmu juga dinamakan sebagai taman syurga Allah. Dijelaskan di dalam salah satu hadis sahih, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Fa idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Ketika kamu melalui, yaitu taman syurga Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud adalah majlis ilmu, majlis yang di dalam dibacakan ayat-ayat Allah, di dalam disebutkan yaitu zikir-zikir kepada Allah, dibacakan di dalamnya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ini yang dinamakan dengan taman syurga Allah. Nabi perintahkan, farta'u, masuklah, mampirlah, singgahlah di tempat tersebut. Kita berada di dalam majlis ilmu sekaligus taman syurga Allah Ta'ala, bahkan satu-satunya majlis yang dihadiri oleh malaikat-malaikat Allah. Kita wajib meyakininya, bahwasanya majlis kita pada pagi hari ini, berapa banyak dari para malaikat-malaikat Allah ikut hadir bersama kita di tempat ini, di majlis ini. Karena majlis ilmu selain taman syurga juga dihadiri oleh malaikat-malaikat Allah. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam juga bersabda di dalam hadis yang sahih, innal malaikata latadau ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna. Sesungguhnya malaikat-malaikat Allah, dia meletakkan sayapnya, dia berhenti tidak terbang, dia hadir bersama mereka-mereka yang sedang menuntut ilmu. Malaikat-malaikat Allah ikut hadir bersama kita. Tetapi untungnya kita tidak bisa melihat mereka. Malaikat-malaikat Allah tidak nampak karena mereka berada di alam yang berbeda dengan alam kita. Karena khawatir kalau mereka nampak, mungkin sebagian dari kita bisa kabur. Sebagian dari kita bisa kabur. Tetapi kita wajib meyakininya, karena Nabi yang mengabarkan kepada kita, yang menginformasikan kepada kita bahwasanya malaikat-malaikat Allah hadir bersama kita di dalam majelis ilmu. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam menjelaskan tentang keutamaan fadilah daripada majelis ilmu. Di dalamnya tidak kurang dari 4 hal yang akan didapat oleh mereka-mereka yang berada di dalam majelis ilmu. Selain sebagai taman syurga dihadiri malaikat Allah, majelis ilmu adalah satu-satunya majelis yang dinaungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya. Di dalam majelis ilmu, setiap yang hadir di dalamnya akan mendapatkan ketenteraman, kedamaian. Hanya ada di dalam majelis ilmu. Bahkan mereka-mereka yang hadir di majelis ilmu, nama-namanya akan disebut-sebut di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Majelis-majelis yang lain, apapun namanya, walaupun mungkin jumlahnya lebih besar, tidak akan mendapatkan fadilah, keutamaan, manfaat dan seterusnya seperti yang ada di dalam majelis ilmu. Tapi sayangnya majelis ilmu yang juga dinamakan majelis tuntunan kala pasaran, kala rame dengan majelis tontonan. Kalau majelis tontonan biasanya lebih ramai dari ini, benar enggak? Subhanallah. Karena pastinya majelis ilmu di sana perlu kita untuk memerangi yang namanya hawa nafsu. Perlu ada jihad di dalamnya. Tapi kalau majelis tontonan didorong oleh nafsu, sehingga tekanannya, arusnya lebih kuat. Di mana-mana majelis tontonan pasti akan lebih besar dan lebih ramai. Tetapi alhamdulillah, beberapa tahun ini majelis tuntunan, majelis ilmu juga bisa memberikan daya tarik yang besar, sehingga di beberapa tempat, di beberapa daerah, majelis ilmu, majelis tuntunan juga cukup besar jumlahnya. Apalagi seperti ketika di Jakarta, subhanallah, tidak sedikit majelis ilmu, majelis tuntunan juga dihadiri di dalam jumlah yang sangat besar. Mudah-mudahan ke depannya majelis ilmu di daerah Lamandau dan sekitarnya juga mendapatkan respon semangat dari masyarakat cukup tinggi untuk hadir di dalam majelis ilmu. Bahkan kita juga mendapatkan manfaat yang besar keutamaan yang tidak didapat di dalam waktu-waktu yang lain, yaitu mereka-mereka yang hadir sholat subuh berjamaah, mereka mendapatkan keutamaan pahala yang luar biasa. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, man salla salat al-fajri fi jama'atin kana fi dhimmatillah. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, pada hari itu dia akan berada di dalam penjagaan Allah. Sholat subuh berjamaah, subhanallah, termasuk sholat yang paling besar fadilahnya. Yang paling besar fadilahnya, salah satunya, selain langkah kita menuju ke masjid akan mendapatkan pahala dari Allah, langkah kaki kanan akan mengangkat derajat seseorang, kaki yang kiri akan menghapus dosanya, dan mereka yang sholat subuh berjamaah akan mendapatkan perlindungan, penjagaan dari Allah pada hari tersebut. Subhanallah. Bayangkan, seseorang akan mendapatkan penjagaan dan perlindungan dari Allah. Adakah perlindungan dan penjagaan yang lebih maksimal daripada penjagaan Allah, perlindungan Allah? Tidak mungkin. Tapi penjagaan Allah, perlindungan Allah akan didapat mereka-mereka yang sholat subuh berjamaah. Seandainya hadis ini, fadilah ini, manfaat ini diketahui oleh setiap hamba Allah, pastinya mereka akan datang berbondong-bondong, akan memenuhi masjid untuk melakukan sholat subuh berjamaah. Tetapi tidak semuanya memahaminya, mengetahui tentang fadilah keutamaan ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah dan taufik sehingga mereka-mereka yang belum terpanggil datang ke masjid untuk sholat berjamaah, khususnya sholat subuh berjamaah, mudah-mudahan di hari-hari yang akan datang mereka bisa datang untuk memenuhi panggilan Allah subhanahu wa ta'ala, melaksanakan sholat subuh berjamaah dan juga sholat-sholat lima waktu lainnya. Bapak ibu sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pagi hari ini insyaAllah kita akan pelajari bersama salah satu materi, tema yang sangat berharga, yang sangat bernilai, karena tema ini menjadi panduan, tuntunan buat kita semua, sekaligus menjadi modal utama bagi kita bagaimana agar setiap dari kita berusaha, berupaya untuk meraih, mencari hati yang suci. Karena ini modal, karena ini menjadi motor utama daripada setiap hamba Allah. Karena seseorang akan bisa melangkah menuju ke tempat sholat, menuju ke masjid, hadir di kajian, dia menuju di jalan Allah, dia merespon perintah-perintah Allah, kembali kepada hatinya, kembali kepada hatinya. Karena hati punya peran yang sangat besar, yang sangat dahsyat, yang akan bisa menggerakkan daripada seluruh anggota tubuh yang lain yang ada pada manusia, kembali kepada hatinya. Sehingga setiap dari kita hendaknya kita berusaha, berupaya untuk selalu mencari, meraih hati yang bersih, hati yang suci. Yang pertama, sebelum kami menjelaskan lebih jauh tentang bagaimana kiat-kiat untuk meraih, mendapatkan hati yang suci, hati yang bersih, kami sedikit ingin jelaskan yang mana sih yang disebut dengan hati. yang mana yang dinamakan hati yang ada pada manusia. Di dalam sebuah hadis, hadis sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya pada setiap tubuh manusia, pada setiap tubuh manusia ada satu organ. Ada satu organ, organ ini sangat vital. Sangat dahsyat dampaknya, pengaruhnya. Dan organ ini dinamakan yaitu dengan bahasa yang mungkin tidak pada tempatnya. Istilahnya, bahasanya yaitu salah kaprah. Penamaannya salah kaprah, tidak pada semestinya, yang dinamakan dengan bahasa hadis dengan al-qalbu, dengan al-qalbu. Apa yang dinamakan dengan al-qalbu itu? Yang mana yang ada pada tubuh manusia yang dinamakan dengan al-qalbu? Ketika kembali kepada bahasanya, al-qalbu di dalam bahasa Arab, definisinya secara bahasa Indonesia, al-qalbu artinya adalah jantung, bukan hati. Artinya adalah jantung. Sehingga al-qalbu ini punya peran yang sangat vital. Secara medis, jantung adalah organ tubuh yang sangat vital, yang dapat mempengaruhi daripada seluruh organ tubuh yang ada. Karena jantung menjadi organ yang memicu daripada bergeraknya seluruh anggota tubuh yang lain. Walaupun ternyata ada organ yang lebih penting daripada yang namanya jantung. Tetapi yang sering kita dengar, jantung punya peran besar, sehingga seseorang sering sebab-sebab kematiannya dikembalikan kepada jantungnya yang sudah tidak berfungsi lagi. Sudah tidak berfungsi lagi. Seringnya seseorang meninggal biasanya yaitu disebutkan karena serangan jantung, gagal jantungnya dan seterusnya. Padahal ini juga istilah yang tidak tepat. Istilah yang tidak tepat. Kalau kita coba renungkan, apa mungkin jantung seorang manusia itu akan menyerang dia? Masuk akal enggak? Jantung yang sudah puluhan tahun memberikan manfaat kepada kita, ketika di akhir hayatnya seseorang ternyata dinyatakan dia meninggal karena serangan jantung. Subhanallah. Tidak mungkin sebenarnya. Tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Ini juga termasuk pembahasan yang tidak tepat. Yang pertama, kembali kepada yaitu bahasa medis, bahasa kedokteran. Karena dokter bisa mendeteksi kematian seseorang melalui gagalnya salah satu organ. Kadang gagal jantung, gagal ginjal, gagal ini, gagal itu dan seterusnya. Karena dokter bisa menilai seseorang itu meninggal karena sebab-sebab daripada salah satu organ tadi sudah tidak berfungsi lagi. Padahal sebenarnya seseorang mati itu bukan karena gagalnya organ tadi, tidak. Itu cuma deteksi yang bisa diketahui oleh dokter. Sebenarnya hakikatnya wafatnya seseorang, meninggalnya seseorang bukan serangan jantung, tapi serangan malaikat maut. Benar tidak? Serangan malaikat maut. Tetapi bahasa ini sedikit menyeramkan kalau disebutkan. Si fulan meninggal karena diserang malaikat maut. Subhanallah, dahsyat gitu kan. Padahal bahasa yang bisa disampaikan dengan bahasa medis, si fulan meninggal karena gagal jantungnya, gagal ginjal dan seterusnya, agak lebih lunak, lebih lembut daripada dengan bahasa serangan malaikat maut. Serangan malaikat maut. Pembahasan jantung tadi, organ yang vital, itu juga bahasa pendekatan. Karena seseorang ketika jantungnya gagal, semua anggota tubuh yang lain gak berfungsi. Berbeda dengan organ yang lain, masih bisa hidup. Kalau cuman sekedar misalnya ada masalah di ginjalnya atau di hatinya dan seterusnya, masih bisa hidup. Tapi kalau sudah jantungnya yang gagal, pastinya dia akan kembali kepada Allah. Sehingga hati yang dinamakan tadi, yaitu jantung, sebenarnya organ yang tubuh yang ada pada seorang manusia, perlu untuk menjadi hati yang tepat, yang lurus, hati yang bersih. Karena ketika hati seseorang itu benar, lurus, bersih, akan berdampak kepada seluruh anggota tubuh yang lainnya pun juga akan bersih, akan lurus. Sehingga Nabi bersabda, ala inna fil jasadi mudghah, fa idza salahat salaha sa'iru jasadi, fa idza fasadat fasada sa'iru jasadi, ala wahiyal qalb. Sesungguhnya pada tubuh manusia ada organ, yang organ ini ketika dia bersih, ketika lurus, ketika dia itu tunduk patuh taat kepada Allah, dia akan memberikan dampak kepada seluruh anggota tubuh yang lainnya pun juga akan bersih, akan lurus, akan tunduk patuh taat kepada Allah. Sebaliknya, ketika organ tubuh tadi itu dia bengkok, kotor, tidak lurus, tidak tunduk patuh taat kepada Allah, akan juga memberikan dampak kepada seluruh anggota tubuh yang lainnya, juga akan kotor, akan bengkok, tidak tunduk patuh taat kepada Allah. Sehingga ketika hati seorang manusia, hatinya bersih, hatinya suci, akan mengerahkan seluruh anggota tubuh yang lainnya menuju kepada hal-hal yang bersih, hal-hal yang lurus, hal-hal yang akan mengarahkan dia, yaitu menuju kepada ketaatan kepada Allah. Ketika hati seseorang bersih, matanya akan bersih, telinganya akan bersih. Ketika hati seseorang itu lurus, matanya akan lurus, telinganya akan lurus, tangannya akan lurus, kakinya akan lurus, seluruh anggota tubuh yang lainnya pun juga akan lurus. Hati seseorang ketika tunduk patuh taat kepada Allah, matanya akan taat, telinganya akan taat, tangannya akan taat kepada Allah, kakinya akan taat kepada Allah, akan menuju kepada ketaatan kepada Allah. Tapi sebaliknya, ketika hatinya kotor, hatinya bengkok, hatinya tidak taat tunduk patuh kepada Allah, matanya dia akan bengkok, telinganya akan kotor, anggota tubuh yang lainnya tidak akan taat kepada Allah, karena sebab kembali kepada hatinya, menunjukkan bagaimana pentingnya hati. Salah seorang sahabat pernah menjelaskan, yaitu sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau memberikan perumpamaan, hati itu bagaikan raja. Hati itu bagaikan raja, dan anggota tubuh yang lainnya adalah bagaikan bala tentaranya. Ketika hati seseorang, raja tadi itu adalah lurus, bersih, tunduk patuh taat kepada Allah, dia akan mengerahkan seluruh bala tentaranya di dalam hal-hal yang bersih, yang lurus, yang ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, ketika raja tadi itu adalah zalim, kotor, tidak adil, tidak tunduk patuh taat kepada Allah, si raja tadi itu akan mengerahkan seluruh bala tentaranya kepada hal-hal yang akan mengancam daripada murka Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bagaimana pentingnya hati, agar bagaimana setiap dari kita mencari daripada hati yang bersih, hati yang lurus, hati yang tunduk patuh taat kepada Allah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, dan juga para nabi-nabi yang lain sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, punya satu misi. Tugasnya satu, diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana para setiap nabi dan rasul, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, untuk mengajak daripada setiap umatnya tidak lain dan tidak bukan, yaitu untuk membersihkan daripada hati-hati umatnya, untuk meluruskan daripada hati-hati umatnya, sehingga dakwahnya Rasul yang pertama ketika di Mekah pada awal-awal dakwah beliau tidak langsung kepada yang sifatnya praktik ibadah, tidak ada. Awal-awalnya Nabi mengajak umat pada waktu itu di Mekah bagaimana untuk menjadikan hati-hati umatnya menjadi hati yang bersih, hati yang lurus. Ini target utamanya. Ini yang menjadi fokus utama Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dengan apa Nabi mengajak umatnya pada waktu itu agar menjadi hati bersih, hati yang lurus, yaitu mengajak umat pada waktu itu untuk mentauhidkan Allah. Yang pertama diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu umat yang ada di Mekah pada waktu itu, yaitu diajak kepada La ilaha illallah. Ini misi Nabi yang pertama, ini dakwah Nabi yang pertama. Bagaimana agar hati-hati umat pada waktu itu, yaitu hatinya hati yang mentauhidkan Allah, hati yang bersih, hati yang lurus. Karena ketika seorang hamba Allah hatinya bersih, hatinya lurus, di dalam hatinya ada tauhid kepada Allah, akan mengerahkan seluruh anggota tubuh yang lainnya di dalam tauhid kepada Allah. Tapi kalau hatinya tidak mentauhidkan Allah, hatinya tidak bersih, karena definisi hati yang bersih, hati yang lurus adalah hati yang mentauhidkan Allah. Kalau hati seseorang tidak mentauhidkan Allah, mustahil amal ibadahnya akan tepat. Mustahil zikir-zikir kalimat yang keluar dari lisannya akan tepat. Doa-doanya akan benar dan lurus. Amal ibadahnya, tutur katanya, tindak tanduknya, perilakunya, kehidupannya dan seterusnya akan lurus, akan sejalan dengan tauhid kepada Allah. Tidak mungkin. Sehingga fokus Nabi pertama di dalam dakwahnya, bagaimana beliau membersihkan umat pada waktu itu, hati-hatinya, yaitu menjadi hati yang mentauhidkan Allah. Masyarakat Mekah pada waktu itu, mereka menyembah berhala. Dibersihkan oleh Nabi hatinya menuju kepada tauhid, sesembahan yang banyak, menyembah berhala yang banyak, diajak untuk beribadah, untuk menyembah kepada tauhid al-ilah yang satu, yang esa. Masyarakat Mekah pada waktu itu yang kehidupannya penuh dengan dusta, penuh dengan khianat, penuh dengan hal-hal yang mendapatkan murka dari Allah, diajak kepada amanah, diajak kepada kejujuran, diajak kepada hal-hal yang mendapatkan ridho dari Allah, melalui hati-hati mereka dibersihkan menjadi hati-hati yang penuh dengan kejujuran, dengan amanah, dengan tolong-menolong, dengan silaturrahim, yang semuanya di dalam hati yang mentauhidkan Allah. Ini target utamanya. Karena pada awal-awal Nabi tidak mengajak mereka bondong-bondong datang ke masjid, sholat berjamaah, suruh ngaji, suruh zikir. Tidak. Nabi awali misi beliau, misi dakwahnya, bagaimana untuk membersihkan, meluruskan hati-hati mereka, sehingga mereka siap untuk menerima at-tauhid. Karena ketika hati mereka sudah terpatri dengan tauhid, apapun yang datang dari Allah akan tunduk patuh, akan mudah untuk berjalan, akan mudah untuk dilaksanakan. Sebelum tauhid sampai ke dalam hatinya, mustahil mereka akan mudah menjalankan perintah-perintah Allah, menjalankan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan yaitu yang pertama, bagaimana pentingnya setiap dari kita untuk mencari hati yang bersih, hati yang suci, hati yang selamat, hati yang tunduk patuh taat kepada Allah. Bahkan nanti di akhirat, satu-satunya modal, satu-satunya bekal yang akan diterima oleh Allah, yang akan disambut oleh Allah, yang akan memberikan kedudukan seseorang di sisi Allah, bukan karena keturunannya, bukan karena hartanya, bukan karena jabatannya, bukan karena ketampanannya, tapi satu-satunya modal yang akan diterima oleh Allah, siapa-siapa mereka yang datang menghadap Allah dengan membawa hati yang penuh di dalamnya dengan hati mentauhidkan Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ illa man atallaha biqalbin salim. Di mana hari sudah tidak berharga, tidak bernilai, tidak bermanfaat yang namanya keturunan, yang namanya harta, apapun yang dimiliki oleh seorang manusia, semuanya tidak bermanfaat kecuali seseorang yang datang menemui Allah, menghadap Allah dengan hati yang salim, hati yang bersih, hati yang lurus, hati yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti ahlu tauhid, orang-orang yang mentauhidkan Allah, yang ada di dalamnya yaitu tauhid kepada Allah, dialah orang-orang yang selamat, orang-orang yang akan mendapatkan kedudukan di sisi Allah. menunjukkan urgensi kedudukan bagaimana pentingnya setiap dari kita, yaitu untuk meraih, mencari hati yang bersih, hati yang suci, hati yang selamat, yaitu hati yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah, hati yang suci dekat daripada segala kebaikan dan akan jauh daripada segala keburukan. Hati yang suci dapat menampung semua perilaku yang baik, sebagaimana tanah yang landai dapat menampung air. Hati yang baik akan mampu menolak semua perilaku kerendahan, sebagaimana tempa besi dapat menghilangkan karat pada emas dan perak. Hati yang suci dapat menaungi pemiliknya dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, perlindungannya dan penjagaannya. Allah ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, surat Al-Hajj ayat 34 dan 35, وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh taat kepada Allah, orang-orang yang apabila disebut nama Allah dia bergetar hatinya, orang-orang yang sabar terhadap apa yang menimpa mereka, orang-orang yang mendirikan solat, orang-orang yang menafkahkan sebagian dari apa yang telah Allah rizkikan kepada mereka. Hati yang suci punya sifat dan ciri khas tertentu. Yang paling menonjol, terpenting ialah terbebasnya hati seseorang daripada kesyirikan. Orang-orang yang hatinya bersih, yang hatinya mentauhidkan Allah, mustahil dia akan minta ke kuburan, mustahil dia akan minta kepada manusia. Hati-hati orang yang bersih, mustahil dia akan mendatangi tempat-tempat yang tidak dibenarkan untuk minta dan mohon. Tapi mereka-mereka yang memiliki hati yang bersih, pastinya dia akan berdoa minta hanya kepada Allah, datang ke masjid untuk berdoa, untuk mohon kepada Allah Ta'ala, bukan minta kepada manusia, bukan datang ke kuburan minta ke kuburan, bukan datang ke tempat-tempat yang tidak jelas, yang dikatakan dengan tempat-tempat keramat. Dipastikan mereka adalah hati-hatinya yang kotor, hati-hatinya yang bengkok. Tapi hati-hati yang bersih, hati-hati yang lurus, hanya berdoa, mohon, minta kepada Allah. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya beribadah kepada Allah, hanya minta pertolongan kepada Allah, berdoa mohon kepada Allah, bukan minta kepada manusia, tidak minta ke kuburan dan yang lainnya dan seterusnya. Sifat-sifat hati yang bersih, hati yang suci, hati yang mentauhidkan Allah jauh daripada sifat-sifat tercela, daripada perilaku nista, seperti yang namanya sifat-sifat kikir, tidak ada pada mereka-mereka yang hatinya yang lurus, hatinya yang bersih. Tidak punya sifat yang namanya terlampau pelit, iri hati, dengki, sombong, menipu, curang, khianat, tipu muslihat. Pemiliknya selalu menjalankan daripada sifat-sifat akhlak-akhlak yang terpuji. Di samping itu, hati yang bersih pemiliknya selalu menjalankan kewajiban dan memperbanyak ibadah-ibadah sunnah serta meninggalkan daripada hal-hal yang makruh. Mohon maaf, mereka-mereka yang hatinya bersih, mereka tidak mungkin masuk di dalam komunitas ahlul hisab, enggak mungkin. Paham? Paham ahlul hisab? Paham, Pak Haji? Orang yang hatinya bersih, subhanallah, jangankan yang haram, yang makruh ditinggalkan. Karena hatinya sudah bersih, tidak mau dikotorin dengan apapun yang namanya, walaupun yang namanya makruh, tidak mau. Hati-hati yang bersih, dia akan selalu menjaga hatinya dari segala macam bentuk kotoran, dari segala macam bentuk hal-hal yang tercela. Adapun sebaik-baik karakter dan sifat hati yang suci dan yang paling tinggi tingkatan kesuciannya ialah sebagaimana yang sifat-sifat hati yang bersih yang ada pada para nabi-nabi dan rasul. Salah satunya Allah Ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran, yaitu salah seorang nabi, Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Ta'ala berfirman, wa inna min syi'atihi la Ibrahim id ja'a rabbahu biqalbin salim. Sesungguhnya benar-benar termasuk golongannya adalah Nabi Ibrahim ketika ia datang kepada Allah dengan membawa hati yang suci. Berarti Nabi Ibrahim dan juga para nabi-nabi dan yang lainnya, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ahli wasallam, yang pastinya merekalah orang-orang yang memiliki sifat-sifat, yaitu hatinya yang bersih, hatinya yang suci. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam diberi gelar di masa hidupnya, bahkan sebelum beliau diangkat menjadi nabi dan rasul, beliau itu sudah punya sifat-sifat yang terpuji, punya sifat-sifat yang mulia, punya sifat-sifat yang agung sebelum menjadi nabi dan rasul. Sebelum menjadi nabi dan rasul, beliau itu sudah dikenal sebagai orang yang jujur, orang yang amanat. Subhanallah. Apalagi setelah diangkat menjadi nabi dan rasul, satu ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh salah seorang sahabat. Aisyah, bagaimana akhlaknya Rasulullah? Aisyah ditanya tentang akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa jawaban Aisyah? Aisyah radhiyallahu anha menjawab, kana khuluquhul Qur'an. Akhlaknya Rasulullah adalah Al-Qur'anul Karim. Apa maksudnya akhlaknya Al-Qur'an? Dijelaskan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ketika menafsirkan, menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan bahwasanya setiap amal soleh, setiap akhlak yang mulia yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun amal soleh, ketaatan kepada Allah, akhlak-akhlak sifat yang mulia yang ada di dalam Al-Quran, kecuali Nabi yang paling terdepan di dalam menjalankannya. Termasuk setiap akhlak yang jelek, perkara yang mengancam murka Allah, Nabi yang paling terdepan dan yang paling pertama yang meninggalkan daripada amal-amal tersebut. Sehingga akhlak beliau adalah Al-Quranul Karim. Pastinya hati beliau hati yang paling bersih, hati yang paling lurus, hati yang paling taat kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim menjelaskan tentang kriteria hati yang bersih, hati yang lurus, hati yang taat tunduk patuh kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walil rasul idza da'akum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan yang datang dari Allah dan Rasulnya ketika mengajak kamu sekalian di dalam hal-hal yang akan memberikan kehidupan kepadamu. Orang-orang yang punya hati yang bersih, hati yang tunduk patuh taat kepada Allah, pastinya dia akan merespon, dia akan langsung memenuhi panggilan Allah. Tidak pakai nunggu nanti-nanti, entar-entar, besok, bulan depan, tunggu Ramadan, tunggu nanti balik dari umroh, kembali daripada haji, saya baru mau taat, saya baru mau tunduk patuh kepada Allah, dan seterusnya. Selama seruan tadi datangnya dari Allah dan Rasulnya, sami'na wa ata'na. Siap, laksanakan. Enggak ditunda-tunda. Nggak pakai ditawar-tawar, nggak pakai dinego-nego. Allah perintahkan begini, siap. Nabi mengajak seperti ini, laksanakan. Tidak pakai ditunda-tunda. Ini menunjukkan hati mereka adalah hati-hati yang bersih, hati-hati yang lurus, hati yang tunduk patuh taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Prosesnya, bagaimana agar seseorang bisa mendapatkan yang namanya hati yang bersih, hati yang suci, hati yang lurus? Dijelaskan oleh para ulama, kiat-kiatnya paling tidak ada 5 untuk meraih mendapatkan hati yang bersih, hati yang lurus. Selain metodenya, caranya untuk bisa mendapatkan hati yang bersih, hati yang lurus, yaitu melalui proses yang namanya tazkiyatun nafs, pensucian jiwa. Pensucian, pensucian jiwa dengan 3 langkah di dalamnya. Tazkiyatun nafs yaitu dengan 3 langkah. Yang pertama yaitu dengan yang namanya at-tahliyah, dengan 3 langkah disingkat di dalam 3M. Di dalam 3M, proses tazkiyatun nafs menuju kepada kesucian jiwa, mencari yang namanya hati yang bersih. Pertama melalui tadi, yaitu dengan proses tazkiyatun nafs, di dalamnya ada 3 langkah. Yang pertama, M yang pertama adalah dengan membersihkan. Apa yang dibersihkan? Di dalam hati kita dibersihkan, dikeluarkan, disterilkan daripada penyakit-penyakit hati, kotoran-kotoran hati yang sebelumnya masih ada bau-bau syirik. Ada perkara-perkara syirik, baik yang kecil apalagi yang besar. Ada sifat-sifat yang kotor dalam hati, perkara-perkara yang tidak terpuji dibersihkan, dikeluarkan. Kemudian proses yang kedua yaitu dengan M yang berikutnya, yaitu dengan menghiasinya. Yang kotor-kotor dikeluarkan, yang tercela dihilangkan, kemudian dihiasi. Menghiasinya dengan apa? Kesyirikan dihiasi dengan tauhid. Sifat-sifat yang tercela dihiasi dengan sifat-sifat yang terpuji, dengan perkara-perkara yang mulia. M yang ketiga, yaitu dengan membina atau menjaganya. Dilindungi hati tadi yang sudah bersih, yang sudah lurus. Ada sebuah analogi, sebuah pendekatan bagaimana seseorang di dalam melakukan yang namanya proses tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa, seperti seseorang akan melakukan yang namanya bercocok tanam. Seorang petani, seorang yang akan berkebun, dia tidak mungkin langsung menuju kepada sebuah lahan bidang tanah langsung main ditanam begitu aja. Tidak mungkin. Pasti ada proses awal. Ada proses, proses awal. Pertamanya tanahku dibajak. Sirkulasi oksigen biar benar dikeluarkan daripada penyakit
di dalam tanah tersebut, di dalam tanah tersebut dikeluarkan penyakitnya,
hama-hamanya diangkat, dikeluarkan dengan dibajak. Setelah itu baru diberi pupuk, dibiarkan dalam kurun waktu yang cukup agar bisa benar-benar kotoran tadi itu keluar, penyakit-penyakit, virus, hama dan seterusnya. Setelah semua siap, baru ditanamin dengan tanaman dengan bibit-bibit yang benar, yang tepat, yang lurus. Setelah itu dijaga, dilindungi itu tanaman, diberi pagar, dialirin air yang cukup dan seterusnya. Sama dengan hati kita, untuk meraih mencari yang namanya hati yang bersih, hati yang lurus, perlu ada proses, yaitu dengan tazkiyatun nafs, dengan 3M tadi, membersihkan, dikeluarkan kotorannya, kemudian menghiasi dengan perkara-perkara yang baik, kemudian yang ketiga dengan melindungi dan menjaganya. Setelah kita mendapatkan tadi proses 3M tadi, untuk mendapatkan hati yang suci, ada langkah-langkah yang juga harus kita jaga, yang harus selalu kita upayakan agar stabil dalam hati-hati yang bersih. Dengan minimal ada 5 kiat. Tidak mungkin kami sebutkan semuanya atau jelaskan seluruhnya, tapi sebagian kami akan jelaskan. Secara global, yang pertama, untuk bisa tetap hati tadi itu bersih, hati itu lurus, hati itu suci, yang pertama harus selalu kita jaga hati itu di dalam mentauhidkan Allah. Jangan dekat-dekat dengan perkara syirik. Jauhkan dengan perkara syirik. Yang kedua, perbanyak dengan istighfar. Perbanyak dengan istighfar. Yang ketiga, perbanyak dengan membaca Al-Quranul Karim. Yang keempat, yaitu perbanyak dengan zikrullah. Dan yang kelima, yaitu harus bagaimana kita bisa sabar dan penuh dengan keyakinan. Ini 5 perkara atau 5 kiat, 5 jalur yang harus kita tempuh agar bagaimana hati kita selalu menjadi, yaitu dalam keadaan hati yang bersih, hati yang lurus, hati yang selalu tunduk patuh taat kepada Allah, yaitu dengan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Mentauhidkan Allah berarti kita harus mengenal tadi prosesnya yang semalam. Yang semalam yang kami jelaskan bagaimana proses untuk mentauhidkan Allah, pastinya kita harus mengenal Allah dengan ma'rifatullah, ma'rifatur rasul, kemudian dengan ma'rifatu dinul Islam, dengan cara, dengan jalur yang tepat dan benar. Insyaallah tauhid kita akan benar-benar menjadi tauhid yang lurus, tauhid yang bersih, tauhid yang tepat, tauhid sebagaimana yang datang dari Allah dan Rasulnya. Yang kedua, yaitu dengan memperbanyak istighfar. Baik di dalam sholat, di dalam sujud-sujud kita, kita perbanyak dengan membaca istighfar. Dan juga di luar sholat, di mana saja, kapan saja, baik ketika kita di jalan, ketika kita di tempat kerjaan kita, sedang aktivitas, sedang di kantor, sedang kita di tempat ini, tempat itu, selama bukan di tempat yang tidak dibenarkan, dilarang untuk membaca istighfar, kita perbanyak dengan membaca istighfar. Kalimat-kalimat istighfar sangat banyak sekali dalam Al-Quran. Salah satunya yang sangat besar manfaatnya, dan ini terbukti dan langsung dirasakan, Allah Ta'ala mengajarkan istighfar kepada seorang Nabi ketika Allah Ta'ala berikan cobaan kepadanya, yaitu berada di dalam lautan yang gelap dan dia berada di dalam perut ikan. Subhanallah, dengan istighfar yang dia baca, Allah berikan jalan keluar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Perbanyak dengan istighfar ini dan juga dengan istighfar-istighfar yang lainnya. Mudah-mudahan dengan dua kiat ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan hati-hati kita menjadi hati yang bersih, hati yang lurus, hati yang selalu mentauhidkan Allah, hati yang selalu tunduk patuh taat kepada Allah. Karena ketika hati kita bersih, hati kita tunduk patuh taat kepada Allah, akan mengarahkan, menggiring seluruh anggota badan kita, yaitu selalu di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Silakan, ada yang perlu dipertanyakan, ada waktu mungkin beberapa menit. Karena sudah masuk syuruk, sudah masuk syuruk, tetapi ketika kita sholat syuruk, kita harus tambahin waktunya. Jangan bertepatan dengan terbitnya matahari. Harus dilewatkan minimal 10 menit. Kalau waktu syuruknya jam 6 misalnya, kita harus sholatnya jam 6.10 atau 6.15. Waktu yang tepat untuk sholat syuruk itu 100 menit setelah adzan. 100 menit daripada waktu adzan subuh kita boleh sholat syuruk. Kalau sebelum 100 menit, khawatir waktunya akan mendekati dengan waktu baru terbitnya matahari, dan itu kita dilarang untuk sholat. Ini ada pertanyaan mungkin yang semalam yang belum terjawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Benarkah takdir itu sudah ditulis di Lauhul Mahfuz? Terus bagaimana dengan kata yang doa bisa mengubah takdir? Bagus. Proses pencatatan takdir seorang manusia dan juga semua daripada makhluk Allah itu sudah tercatat takdir tersebut 50 ribu tahun sebelum diciptakannya seluruh makhluk alam semesta dan apa saja. Catatan takdir kita sudah ada sejak 50 ribu tahun sebelum ditakdirkannya, diciptakannya seluruh makhluk. Setelah Sebelum Allah itu menciptakan yang namanya Al-Qalam. Setelah Allah menciptakan Al-Qalam, karena hamba Allah, makhluk Allah yang pertama adalah Al-Qalam. Kemudian Allah perintahkan kepada Al-Qalam untuk mencatat seluruh takdir-takdir hamba Allah, makhluk, manusia, apa saja yang Allah nantinya akan ciptakan. Sehingga takdir yang namanya manusia yang sudah ada sebelumnya dan sudah tersimpan rapi di dalam yaitu yang namanya Lauhul Mahfuz, dan ini takdirnya sudah baku. Sudah baku. Termasuk juga takdir perubahan yang kembali kepada seorang manusia itu sudah ada. Takdir perubahannya juga sudah ada. Dan perubahan takdir ini bisa berubah ketika seorang hamba minta mohon dirubah takdirnya kepada Allah. Tapi kalau minta dirubah takdirnya kepada manusia, tidak mungkin. Minta dirubah nasibnya, takdirnya kepada orang pintar, tidak mungkin bisa. Tapi kalau minta dirubah takdirnya kepada Allah, sangat bisa. Sekalipun yang namanya umur, ajal, nasib, rezeki, apa saja yang kembali kepada seorang manusia dan dia minta untuk dirubah takdirnya, minta kepada Allah, bisa. Karena Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "La yaruddul qada illa ad-du'a." Tidak ada yang bisa merubah, menolak takdir al-qada kecuali dengan doa kita minta kepada Allah. Umur seseorang yang awalnya dicatat 60 misalnya, kemudian dia minta panjang umur bisa menjadi 90. Bisa. Ini makna yang real. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Abdullah bin Abbas ketika beliau menafsirkan hadis tadi, bahwasanya Allah bisa saja merubah seseorang umurnya yang 60 menjadi 90. Dan dua-dua ini dari perubahan takdir tadi itu juga sudah ada di Lauhul Mahfuz, karena Allah tahu nanti ada seorang hambanya yang akan berdoa minta kepada Allah untuk perubahan umurnya. Yang kedua, perubahan umur tadi yang diminta oleh seseorang itu bukan angkanya yang berubah, tapi nilai daripada umurnya, keberkahan daripada umurnya. Orang yang punya umur 60 tahun tapi dia diisi maksimal dengan ibadah sehingga 60 tahun umurnya bernilai. Berbeda dengan orang yang umurnya 90 tahun tapi sejak umur 70 tahun dia sudah sakit, gak bisa ngapa-ngapain. Ini nilai daripada umur. Jadi Allah tidak berikan angkanya berbeda, tetap 60, tapi nilai umur 60 berarti nilainya sangat manfaat, sangat bernilai dan berbobot. Ini makna perubahan daripada yang namanya takdir. Bisa dengan doa, bisa juga dengan amal soleh. Bisa juga dengan amal soleh yang akan merubah daripada takdir, takdir seorang manusia. Baik, karena waktunya sudah masuk syuruq dan juga sudah jam 6.10, kita sudah bisa sholat. Kita sudah bisa sholat. InsyaAllah nanti mudah-mudahan di lain waktu kita akan sambung kembali, dan mudah-mudahan kita nanti dipertemukan kembali di lain masa dan juga di lain tempat insyaAllah, dalam keadaan sehat walafiat, istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa berikan manfaat khususnya buat diri kami dan juga buat jamaah sekalian. Yang benar datangnya dari Allah Ta'ala, yang salah dari diri kami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memaafkan kami. Dan akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdih, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wa sallam ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.